Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan cəb tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Dərhal ünvanlarımızı xatırladım. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında və yaxud da ki, peyklərdə, Hotspot-də və ya Türksat-da. Bugün bir neçə mövzuda danışırıq. Demək, ikinci saatı qərara gəldik ki, bu dəfə də korrupsiyometr səhifəsinə, Azadlıq Radiosunun saytına gələn sualları cavablandıraq. Hüquqşünasla bir yerdə, az sonra o bizim studiyamızda olacaq. Az sonra deyəndə, yəni bir saat sonra. Hüquqşünas Elman Fəttah suallarınızı bu dəfə cavablandıracaq və siz də öz suallarınızı göndərin bizə 057-44-10-17 bu ünvana göndərə bilərsiniz ya xudda ki efir ətişarəsi azadlıq radiosunun yoxdə aza. İndi isə bu saatda bir neçə mövzuya toxunacaq. Bugün ümumdünya intiharın qarşısının alınması günüdür. Bu haqda az sonra psixiatrla danışacaq və Azərbaycanın iqtisadi göstəricilər ilə bağlı bəzi geriləmələr müşahidə olunur. Beynəlxalq təşkilatların demək son açıqlamalarında bu haqda bir qədər sonra. İndi isə studiyada həmkarım Marif Çingizoğlu. Marif, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri olsun.
Marif, bugün bir məsələni araşdırıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının demək siyahısı niyə açıqlanmır? Bu həftə demək olar ki, müxalifət partiyalarının sonuncu bloku da artıq açıqlandı. Bu
açıqlandı və artıq MSK-ya da sənədlərini verdilər. Qeydiyyat üçün.
AXCP müsavat bloku idi. Və bundan əvvəl də müraciətlər var idi. YAP niyə tələsmir? Araşdırmalar nə nəticə verdi?
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə mən dəfələrlə əlaqə saxladım. Təbii ki, yəni bu məsələyə aydınlıq gətirən olmadı, amma bir gün əvvəl YAP icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı media forum saytına bildirib ki, narahatlığa əsas yoxdur. Yəni partiyadan deputatlığa namizəd olacaq şəxslərin siyasi ilə bağlı heç bir problem də yoxdur. Partiyanın bu məsələdə heç gecikməyib də hər şey normal gedir. Amma hakim partiyada bu namizədlərin siyasının gec açıqlanması ilə bağlı artıq müxtəlif təbəqələrdə, həm digər müxalif siyasi qurumlarda, həm ekspertlər arasında müəyyən fikirlər var və bu fikirlər ondan ibarətdir ki, Yeni Azərbaycan partiyası digər indiyə qədər olan seçkilərdən fərqli olaraq indi namizədlərin siyasını bir qədər açıqlamaqda, bir qədər tez açıqlamaqda, bir qədər ehtiyatlanır və bu da müxtəlif səbəblərlə bağlıdır. Misal üçün, Tolerant İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, hakim partiyanın siyasi ilə bağlansa narazılıqlar üzə çıxa bilər. Belə deyək, hazırda parlamentdə oturan Yeni Azərbaycan partiyasının siyasından fərqli bir siyahı ola bilər və bu artıq kənarda qalanların ciddi narazılığına səbəb ola bilər və artıq belə deyək, yerli mətbuatda da bir çox siyahlar verilib, qara siyahı deyə belə bir siyahlar verilib və o siyahlarda kifayət qədər nüfuzlu deputatlardır və belə deyək, ekspert hesab edir ki, həmin namizədlər, həmin şəxslər kifayət qədər siyasi yükə maliklər və onlar müəyyən narazılıqlar eləyə bilər və bu da Yeni Azərbaycan Partiyası üçün seçki qabağı dövrdə o qədər də arzu olunan bir məsələ deyil.
Yəni son ana qədər yap çalışır ki, siyahını gizlətsin.
Bəli. Maraqlı bir, belə deyək, Sərdar Cəlaloğlunun bir fikri var. O hesab edir ki, bu daha maraqlıdır, daha belə deyək, o öz fikrin obyektiv bir fikir hesab edir və ya daha hesab edir ki, bu üç məsələni irəli sürür. Qeyd edilir ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası siyahını belə tez gecikdirməklə içəridə olan, kənarda qalan narazılar üçün vaxt itkisinə səbəb olur. Yəni, əgər siyahı düşməyən adam müstəqil şəkildə namizədliyini vermək istəyərsə, onun üçün bu vaxt qalmasın.
Həm də bunu da qeyd edək dinləyicilərimiz ki, bir qədər əvvəl demək yapın bir neçə rəsmisi elan eləmişdi ki, müstəqil şəkildə heç kim namizədliyini verməsin, yəni o həmin şəxslər cəzalandırıla bilər.
Bəli, çünki yəni o ciddi bələdiyyə seçkiləndə sizin yadınızdadır olmuş belə şeylər.
Bəli, Əli Əhmədov da belə bir bəyanat vermişdi.
Sərdar Cəlaloğlunun ikinci bir mövqe, ikinci irəli sürdüyü bir ehtimal odur ki, bu siyahının açıqlanmamasının başqa bir səbəbi radikal və loyal mövqelərə malik olan hakimiyyət daxili qruplar var və bunların arasında siyahında hələ razılığa gəlmə olmadığına görə hakim partiya o siyahını gözləyir və bir dəfələrlə mətbuatda da olub, müxtəlif şərhlərdə də olub ki, hakimiyyətdəki müxtəlif oliqarxların özünün hər birinin 30, 40, 10, 20 namizədləri var parlamentdə yerləşdirmək istəyirlər və bir də burada bir məsələ var ki, Sərdar Cəlaloğlu qeyd edir ki, həmin şəxslər, həmin o qruplar istəyirlər ki, onların namizədləri Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasında geçsin parlamentə və əgər YAP da hesab edir ki, əgər bu adamlar onun siyasında parlamentə namizəd kimi gedməzsə, bu zaman müstəqil şəkildə geçsələr və kifayət qədər nüfuzlu namizədlərdə onda YAP-ı parçalaya bilərlər və YAP azlığa düşə bilər və bu baxımdan belə bir fikirlər səslənir. Əlbəttə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyi ilə bağlı mən bir qədər əvvəl deydim. Mübariz Qurbanlı Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi müavini deyir ki, heç bir narahatlıq əsası yoxdur, heç partiyə gecikməyib də və biz siyahını açıqlayacaq, hamı görəcək ki, heç bir problem yoxdur.
Çox sağ ol, Marif. Marif Çingizoğlu, onun deyək ki, YAP niyə siyahını yubadır, bu haqda kiçik bir araşdırmasını dinlədik və deyim ki, bu reportaja axşam saat 8-də kontekst proqramında ətraflı şəkildə qulaq asa bilərsiniz və yaxud da ki, qaçıranlar sonra Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bu reportajın mətnini oxuya bilərlər. Və indi bir başqa mövzudan danışırıq. Bir qədər əvvəl dedim ki, sentyabrın 10-u Ümumdünya İntiharın qarşısının alınması günüdür. Ramazan bayramının ikinci günündə belə bir mövzudan danışırıq. Əvvəlcə qonağımızı təqdim edeyim. Psixiatr Azad İsazadə studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Və bir məlumatı çatdırım ki, intiharın qarşısının alınması üçün yaradılmış Beynəlxalq Assosiasiya Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə ictimaiyyəti bu gündə İntihar nəticəsində itirilə biləcək insan həyatını xilas etmək məqsədi ilə məsuliyyət hissinin gücləndirilməsi üçün tədbirlər keçirməyə çağırır. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına əsasən ildə 1 milyon insan özünü öldürür. Demək ki, beynəlxalq təşkilatlar da hesab edir ki, hökumətlər intiharın qarşısını almaq üçün strategiya tətbiq etməlidirlər. Azərbaycanda belə strategiya varmı? Azad İsazadiyə bu sualına müraciət edəcək, amma bu arada siz də bu söhbətə qoşula bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az-a bilərsiniz və yaxud da ki 050-744-1017-yə mobil telefonlardan sual göndərmək imkanınız da var. Beləliklə, Azad bəy, Azərbaycanda o beynəlxalq təşkilatların tövsiyə etdiyi kimi intiharın qarşısını almaq üçün strategiyalar varmı? Hökumət belə strategiya hazırlayıbmı?
Mənim belə məlumatım yoxdur. Mən deyə bilmərəm, yoxdur belə strategiya, amma mənim belə məlumatım yoxdur. Və belə strategiyanın olması yəqin ki, zərurəti çoxdan var.
Sizcə orada birinci növbədə nələr nəzərə alınmalıdır Azərbaycan şəraitində?
Real bu gün belə deyək də, bəlkə daha vacib, yəqin ki, elmi yaxınlaşma. Bu gün bizdə statistika tamamdır. İntiharların formaları biz dəqiq bilmirik. Belə deyə də, statistik hansı formalara daha çox əl atırlar və s. Çünki intiharın formasından asılı olaraq gələcəkdə profilaktik işləri də aparmaq. Statistik olsa, deməli, səbəblərinlə biz hansısa elmi tədqiqat formasında bilsək ki, hansı səbəblər daha çoxdur, biz onlara qarşı da profilaktik iş apara bilərik, təbliğat və s. Bugün biz daha çox belə deyək də, parakəndə, individual, fərdi formada yardım göstərə bilərik. Bilirik, hər kəs, belə deyək də, öz iş yerində və tam bütün, belə deyək də, görüntünü əldə edə bilmirik.
Sizcə, bu yöndə konkret işlər görməyin vaxtı çatıb mı Azərbaycan üçün? Hər halda nəzərə alaq ki, Azərbaycanda daha çox müsəlmanlar yaşayır və ümumiyyətlə, dində intihar özü yaxşı qəbul olunmur. Təkcə müsəlmanlar yox, başqa dinlərdə də.
Hə, birinci din məsələsində və onu bir şey də qeyd eləyək ki, bu gün Azərbaycanda vəziyyət o qədər də təhlükəli deyil.
Aha.
O bir ölkələrə nisbətən. Burada bir neçə amil rol oynayır. Qeyd eləyim ki, ümumiyyətlə, şərq və canub ölkələrdə intihar nisbətən azdır. Nəinki qərb və şimal ölkələrində. Və burada mən dəfələrlə bu fikri səsləndirmişəm. Burada böyük rol ailə anlayışı rol oynayır. Bizdə ailə daha genişdir. Ailə deyəndə biz nənə, baba, əmi, dayı, bibi nəzərdə tuturuq, onların uşaqların nəzərdə tuturuq və hansımızdasa bir problem yaransa, biz tək qalmırıq. Ətrafımızda qohum-əqrəbə yığışır. Və yanımızda o problem yarananda, yanımızda adam olanda, bizə yardımçı göstərən adam olanda o problem istər nisbətən azalır. Və götürək yas mərasimi. Yas olan kimi hamımız dökülür, İraq olsun o, deməli, yas sahibinə və hansısa formada yardımçı olmaq istəyir. O tək qalmır öz dərdində. Və obri problemlərdə də biz belə deyək, bir-birimizə daha çox yardım göstərir. Bu adətən, yəni deyirəm, şərq və canub ölkələrinə xasdır. Qərbdə, şimalda isə ailə çox balacadır, 2-3 nəfər. Və ailə daxili hansı problem yarananda o insan özünə kömək edən, yardımçı, məsləhət verən adam tapmır və ayrı çıxış yolu tapmır ki, bu dünyadan getsin. Bu baxımdan Azərbaycanda intiharlar var, get-gedə sayı çoxalır, amma o təhlükəli nöqtəyə hələm çatmayıb, çünki problem var, amma şiddətli deyil.
Belə çıxır ki, onda sos çalmağın, həyəcan təbiri çalmağın vaxtı çatmayıb.
Bəli, bəlkə də çatmayıb, amma çoxdan zərurət var ki, heç olmasa hansısa mərkəz olsun. Hara heç olmasa məlumatlar toplansın. Harda biz, belə deyək də, görüşüb öz təcrübəmizlə bölüşə bilərik. Belə bir nümunə gətirim, sadəcə Sovet ölkəsinin tarixindən, intiharlarla bağlı vaxtı ilə Sovetdə çox faizli essensiya satılırdı mağazinlərdə. Və o vaxtı SSR-də essensiya içib özünü zəhərləmək birdən-birə yayılmışdı. Və bu statistik məlumatın əsasında belə qərara gəldilər ki, o həmin essensiyanın tərkibini su ilə qatdılar və o daha insanlara təhlükə yaratmırdı. Demirəm ki, intihar eləmək istəyənin biz qabağın ala bildi. Biz deyəndə o zamanın həkimlərində söhbət 50-ci, 60-cı illərdən gedir. Sadəcə o intihar forma yoxa çıxdı. Essensiyadan rahat yolla gedib mağazində essensiya alıb özünü zəhərləmək yolu bağlandı. Biz təkcə təkcə fərdi insanlarla İşləməkdən əlavə sözsüz ki, profilaktik işlər də aparmalıyıq. Öyrənməliyik hansı formalar var, hansı səbəblər və s. Aydındır ki, yeni yetmək yaşında bu risk qrupudur. Və bu risk qrupun belə deyək də ən təhlükəli periodu bəlkə də məktəb qutarıb instituta qəbul olunma periodudur. Bəlkə biz o perioda bir qədər o həmin risk qrupuna fikir daha çox
yeri gəlmişkən bir də fikir var idi ki, mən internetdə araşdırma aparanda gördüm ki, bir çox psixiatrlar narahatlıqlarını bildirirlər ki, Azərbaycanda intihar cavanlaşır, 15-44 arası təhlükəli dövrdür Azərbaycanda ki, bax siz də qeyd edirsiniz ki, o yeni yetmələri də qeyd edirsiniz. Məsələn, bu il yüksək bal toplamış, 700-ə yaxın bal toplamış Türkiyədəki ali məktəblərdən birinə qəbul olmuş gənc intihar elədi və səbəbləri də məlum deyildi. Bu faktlardan biridir və hər il imtahanlardan sonra bu cür hallarla rastlaşırıq.
Bu var və belə deyə də intihar sözsüz ki, zirvədir. Depresiyanın zirvəsidir. Və deməli intiharlar çoxalırsa, deməli depressiyalar da daha çoxdur. Əsəb sistemində pozulmalar daha çoxdur. Və bir vaxtında hansısa tədbirlər görsək, heç olmasa əsəb formasından depressiya keçməsin, depressiya intihara keçməsin. Düz hansısa etaplarda bu problemi həll edib saxlamaq mümkündür.
Azad bəy, dinləyicilərimiz yazır, Zülfüqar Saatlı yazır ki, axşamınız xeyir olsun, mənim fikrimcə yaradılmış vəziyyət, yəni bir tikə çörək üçün 8 saat deyil 16 saat işləyirsən, bu özü də intihardır.
Dinləyicinin qənaəti. Belə deyək də, bunun elmi adı autoagressiyadır. Özümüzə qarşı agressiyadır. Sözsüz ki, bəzən biz məcbur oluruq və özümüzün belə deyək də bütün gün işləməklə aydındır ki öz ömrümüzü azaldırıq. Və ayrı bir şey də deyim, elə həmin sual verənə mənim də sualım olacaq. Siqaret çəkmək ömrümüzü azaltmır. Bu da autoagressiyanın bir növüdür. Amma siqaret çəkənlərin sayı da azalmır Azərbaycanda. Hamımız da bilirik ki, siqaretdən heç bir xeyir yoxdur. O cümlədə mən siqaret çəkənəm. Xeyri yoxdur. Amma çəkirik. Özümüzün ömrümüzü azaldırıq. Bu intihar deyil. Bu daha çox autoagressiya. Amma autoagressiya ha baxsa intihara da gəlib çıxar da bilər.
Azərbaycanda sosial problemlər bu qədər mi güclüdür ki, intihara yol aça bilər? Yəni, bəzən sosial problemləri əsas kimi gətirirlər.
Amillərdən biri ola bilər. Amma təkcə belə deyək də sosial problem hamımız üçün sosial problemdir. Amma niyəsə hamımız gedib özümüzə intihar etmirik. Və elementar belə deyək də daha çox intihamı didiz. Daha çox intihar etmək riski bal toplanmamış, instituta qəbul olunmamış abituriyentlər olmalıdır. Burada isə tərsi nə oldu? Çox bal yığan dözmədi, sinir sistem dözmədi. Deməli, bir amil heç vaxt rol oynamaz. O toplumdur. Bir neçə amilin toplumun üst-üstə gəlməyidir.
Bəs başlıca səbəb nə ola bilər? Bax, qəzetlərdən birini yazmışdı ki, təkcə avqust ayında Azərbaycanda 50-yədək intihar hadisəsi qeydə alınıb. Yəni, az rəqəm deyil və qəzet vurğulayırdı ki, bu hələ rəsmi şəkildə ki, mətbuata çıxarılmış intiharların siyasıdır. Bəzi hallarda bunlar mətbuata çıxarılmır, statistikası aparılmır.
Deməli, sosial amildən əlavə bir neçə amil də var və o cümlədə iqlim amili də rol oynayır. Və deməli, intihar statistikasının dünya üzərində baxsaq, görəcək ki, intiharların çoxalıb azalması dalğa var idi. Hansısa periodlar gəlir, fəsillər ya illər, hansı periodda intiharlar daha çoxdur. Dalğavari qalxır, sonra elə bil enir. Sonra gəndə qalxır. Amma ümumi tendensiya çoxalmağa qarşı. Düz, hər dəfə dalğa enəndə sıfıra enmir. Hansısa nöqtədə dayanır, oradan təzədən başlayır qalxmağa. Və hər dəfə görür ki, tendensiya yüksəlməyə qarşıdır, amma dalğa var idi. Və avqustda o istilərdə, günəşdə olan partlayışlar və s. ola bilər ki, belə elmi işlər də var idi. Günəşin aktivliyi ilə bağlı intiharların çoxalması belə elmi araşdırma aparılmışdı. Hansısa bir ölkədə ola bilər ki, amillərin biri ola bilər. Üstünə obri amil də gəlsə, ola bilər ki, insan intihar eləsin. Üç amil gəlsə, risk daha çoxdur. Hər amil ayrıca təsir eləyirsə, biz intihar etmirik. Üçü də üst-üstə gəlirsə, biz daha dözmürük. yaşamaq istəmir.
Fuad Əliyev yazır, salam, salamlayır bizi və mənim gördüklərimə görə Azərbaycanda çox intiharlar zorla ərə getmiş qadınlar arasında olur. Onlar məcburi ərə getdiklərinə görə ya barışır, barışmayan xanımlarsa özlərini ən azı öldürmək cəhdlərini edirlər. Bəzən bunlar baş verir, bəzən yox. Fürsətdən istifadə edib valideynlərə özümü tutub deyirəm ki, biraz anlayışlı olun, öz balalarınızı öz istəyinizə görə məcburi evləndirməyin, deyir.
Sözsüz ki, böyük problemdir. İntiharsız nəticələnməyən ailələrdə də bu problem qalır. Amma intihara bu gətirə bilər və hətta belə deyək də razılıq verib ərə gedirsə də heç də fakt deyil ki, sabah bir ildən sonra ya hansısa periyoddan sonra bu cavan gəlində eşq məhəbbət yaranmasın. Və o faktı ki, çıxılmaz vəziyyətə düşür. Tərbiyəsi imkan vermir, ailəsini atsın və sevdiyi insanla təzədən ailə qursun və o çıxılmaz vəziyyətdə ayrı çıxış yolu görmür, nəinki belə deyə də bu dünyadan getmək. Bu bir nümunə kimi gətirirəm. Sözsüz ki, ailə qurma insanın belə deyə də öz seçimi olmalıdır, öz qərarı olmalıdır. Mən demirəm ki, böyüklərin sözlərin, valideynlərin sözünü yerə salmaq lazımdır, amma bu birgə həll olunmalıdır. İnsanın taleyi, insanın özünün xəbəri olmadan həll etmək məncə düzgün deyil.
Dinləyəcəyəm, Sovet dövründə intiharların sayı daha az idi məncə, yoxsa az deyildi, gizlədilirdi, amma bu qədər yayılmamışdı. Hazırda isə hər gün mətbuatda bu barədə bir və ya iki məlumat gəlir, nə ilə əlaqədardır. Yer gəlmişkən, mən iki gün əvvəl eyni gündə üç intihar hadisəsinə rast gəldim və üçü də bölgələrdən idi.
Bir mənalı ki, Sovet vaxtında gizlənilirdi. Bir mənalı. Amma ayrı məsələ də var ki, sözsüz ki, belə mənfi təsir edən sosial faktorlar da az idi və sözsüz ki, belə deyək də gizlənirdisə də ümumi say bəlkə də o qədər də yüksək deyildi. Bu bir. Ondan başqa belə deyək, Sovet vaxtı bir termin var idi. O qədər də həqiqəti göstərmirdi, amma hardasa bizi özümüzü aldadırdı. Gələcəyə ümid. Sosializmə, kommunizmə uğru, gələcəyə ümid. Başa düşürdü ki, sadəcə lozunqdır, sözdür, amma bəzən insanı sakitləşdirdi. Gələcəyim...
İndi belə vədlər yoxdur sizcə?
İndi biraz azdır, azalıb.
Sizcə bu vədlər insanları yaşamağa kömək edir?
Sözsüz. Sözsüz. Biz nəyəsə inanmalıyıq. Nəsə ümid eləyəm, üzr istəyirəm, nəyəsə ümid eləməliyik. Ondan başqa da bir şey də yaddan çıxartmaq ki, Sovet vaxtı Ümum İttifaq suicidologiya mərkəzi var idi. Elmi tədqiqat institutu formasında harda müalicə edirdilər, tədqiqatlar da aparırdılar və s. Hansısa statistika bütün ittifakda olan suiqəstlərin, intiharların statistikası aparılırdı. Bugün bu statistika bizdən natamamdır. Və biz deyəndə ki, kimsə intihar edib, biz bəzən ayrı da bilmirik, bu real intihardır. Nümayişli intihar idi, sadəcə qorxuzmaq istəyirdi kimisə, ya da bu hansısa cinayətdir.
Bu arada, demək, dinləyicilərimizə deyim ki, bizə sual yaza bilərlər. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə az 50 744 10 17-yə suallarını göndərə bilərlər. Hələ ki, psixiatr Azad İsazadə studiyamızdadır və onlar fürsətdən istifadə edib öz suallarına cavab ala bilərlər. Və son vaxtlar mətbuatda bir rəqəm də, yenə də siz deyə bilərsiniz ki, bu statistika natamamdır, amma bir rəqəm də diqqəti cəlb edir. Yaşlı insanların intihara cəhd eləməsi və yaxud da ki, bu intihar yaşlılar arasında artması. Məsələn, Zakatalada belə hal olmuşdu, Qaxda belə hadisələr olmuşdu ki, bu sizcə nədir? Səbəb nədir? İnsanların o çarəsizliyi, yəni, və əksər hallarda bu bunlar xəstə insanlardır. Yəni bunlara dövlət tərəfindən bəlkə hansı himayə olunmalıdır, ailənin hansı qayğıları var, onlara diqqət edə bilmir. Yaşlı insanlar intihara əl atmağa başlayıblar.
Bəyək, yeni yetmə yaşından deyəndə ki, onlar risk qrupuna aiddir. İkinci yaş qrupu sözsüz ki, yaşlılardır. Onlar həmişə risk qrupa aid idilər. Bəlkə yeni yetmələrdən ikinci yerdə idilər, amma bu həmişə risk qrupa aid idi. Sözsüz ki, insan işsiz qalanda sansasləri nəticəsində hətta fəaliyyəti məhdudlaşanda gəzə bilmir, anlayır ki, bundan sonra cavanlaşmayacaq, ömrünün axırınacan yataqda qalmalıdır, ya da nədənsə özündən belə deyə, hansısa fəaliyyətdən mərhum olmalıdır, gələcək ümidi yox və paralel görəndə ki uşaqlar hardasa işləyir evindən uzaq rüsiyyətdə və hardasa və özünü lazımsız hiss eləməyə başlayırsa öz övladlarına bəlkə də real deyil amma öz övladlarına yük kimi özünü hesab edirsə bəlkə də uşaqları yaxşı baxır ona amma insan özü şuuraltı hesab edir ki mən bunlara yükəm. Bunlar mənə və deyirlər o qocalar biraz uşaq kimi olurlar. Hər bir sözdən inciyirlər və sər və bəzən əsəbi formada kimsə ona düzgün nəsə cavab verməyəndə inciyib, küsüb, depressiv hala düşüb və ha vaxt belə hadisələr mütəmadi olursa, davamlı olursa, insan özünü intihar edə bilər.
Amma belə fikirdə var ki, insan yaşandıqca həyatın qədrini bilməyə başlayır, həyat şirin olur.
Yox, təəssüflə, yaşlı insanlardan dəfələrlə eşitmişəm ki, yorulmuşam. Getmək istəyirəm.
Bu da var. Azərbaycan insanına xas xüsusiyyəti yoxsa yox, başqa yerdə də belədir?
No, mən sözsüz ki, öz təcrübəmdən danışa bilərəm. Daha çox o Azərbaycanla bağlıdır təcrübəm. Amma mən bilən belə bir... Zaman gəlir ki, insan bəzən də yorulur. Bizdə də olur. Orta yaşda da olur ki, bəzən yoruluruq və fikirləşirik ki, heç nə istəmirəm, hər şeydən bezmişəm və s. Və başımızı qoyub yatırıq, səhər oyanırıq ki, bu o nə gec fikirlər idi. Hər insana xasdır. Hər insan ha vaxtsa bu dünyadan getməkdən fikirləşir. Sünni formada da. İntihar formasındadır. Belə fikir hamımızda yaranır, periodik. Amma biz niyəsə o fikirlə mübarizə aparırıq və o fikir çox tez uzaqlaşdırırıq. Elə insan da var ki, kimdə o fikir ilişir və sonra uzun müddət elə bil özünə yer eləyir, yer eləyir, yetişir.
Sizcə nə eləmək lazımdır ki, yaşlı insanlar özlərini belə deyək ki, depressiyaya düşməsinlər və özlərini gərəksiz hiss eləməsinlər. Qısaca, çünki gənclərlə bağlı bir sual da gəlib sizə.
Deməli, ilk növbədə söhbət yaşdan asılı olmayaraq insanlarla inşiyyat qırmaq lazımdır. İnsan dünyanı dəyişmək istəyirsə, bu dünyadan getmək istəyirsə, deməli, onunla danışan yoxdur, onun eşidən yoxdur, onu qulağa asan yoxdur, onunla maraqlanan yoxdur. Deməli, insanlara fikir ayırsaq, intiharların sayı azalacaq.
Və dinləyici yazır, hörmətli qonaq, niyə Azərbaycanda əksər yeni yetmələr depressiyadadır? Bir qədər əvvəl yeni yetmələrdən danışırdı olamı?
Bu, haradasa, belə deyək də, bu yaşa yeni yetmələrə xas olan bir maksimalizmdir, sözsüz ki. Bu yaşda biz hər şey o saat səbirsizliklə elə hər şey bugün olmalıdır, səbirlə, yavaş-yavaş gözləməklə aramız yoxdur. Bu yaşda bu bir və üstünə gəlir, bayaq mən dedim, o ümidsüzlük, ümidlərimizin və bəzən belə deyə də fantastik ümidlə yaşayırıq, bəzən fantastik qabağımıza məqsəd qoyuruq və ona nail olmayanda, bizə belə gəlir ki, həyatımız heç nədir, boşdur. Elementar belə deyək də, biz indi öz yaşımızda bizim üçün gülməli gələr ki, hansısa intihamdan iki alıb gedib özümüzə intihar edir. Yeni yetmək üçün bu faciədir. Bizə bəlkə indi gülməli gəlir ki, hansısa qız ya oğlan, mən onu sevirəm, o mənə isə, məni rədd elədisə, mən gedim özümə intihar edim. Yeni yetmək üçün bu faciədir. Bu hesab edir ki, bu qızdan başqa mən, o mənim olmasa, mən yaşaya bilməyəcəm. Maksimalistdir. Yeni 70 yaşında biz belə deyə də bizim üçün orta rənglər yoxdur. Ya qaradır ya ağ. Və hər şey birdən-birə qara olursa yaşamaq istəmirəm.
Mehman Əliyev yazır, Gədəbəy rayonunda beynəlxalq mədən əməliyyat şirkətinin qızıl emalı zamanı ətraf mühitdə, daha doğrusu əhaliyə, insanlara vurduğu zərəri soyqırım kimi qiymətləndirmək olarmı? Yoxsa bunu da süsləşərək hakimiyyətin qorxusundan susan əhalinin intiharı kimi qiymətləndirmək lazımdır? Dinləyici belə bir sual verir.
Bu biraz texniki sualdır. Mən bilmirəm nə qədər doğrudan, bu yəqin ki, ekologiya aid məsələdir. Nə qədər doğrudan, yəqin ki, hansısa ziyan var ətraf mühitə və o cümlədə insanlara. Amma hər cür insan özü qərar qəbul edir ki, harada yaşamaq. Elementar sözsüz ki, bu yayı hardasa dağlarda, təmiz havada, sərin yerdə yaşamaq daha yaxşı idi. Amma özümüzə zərər vurub bu isti Bakıdə asfaltın üstündə, qazın altında yaşayırdıq. Sözsüz ki, seçim insanındır. Amma hardasa sualla razıyam və bir mənada ki, insanların zərər vurma məlumatı olmalıdır. İnsan bilməlidir ki, haradansa zərər gəlir, seçimi özü eləməlidir. Maaşı yaxşıdırsa orada qalıram, zərərli işdə işləyirəm ya da köçürəm harası ayrı yerə. Məlumat olmalıdır. Məlumatın olmaması sözsüz ki, təhlükə yarada bilər.
Prinsip bu yerində araşdırılmalı məsələdir. Azad bəy, artıq vaxtımız yekunlaşır, başqa bir mövzuya keçməliyik və sonunda sizdən yəqin ki, bir məsləhət istəyərdik. Hər halda bugün demək, intiharın qarşısının alınması günündə. Nə etmək lazımdır ki, intiharların sayı azalsın?
Söhbət mən biraz da bəlkə genişləndirərdim. Təkcə intiharlara yox, ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan aqressiya bir-birimizə qarşı ilk növbədə mənə belə gəlir ki, ondandır ki, biz bir-birimizi eşitmirik. Bir-birimizi qulağa asmağa vərdişi yoxdur. Hamımız elə obrilərə ağıl örgətməyə çalışırıq, amma bəzən biz əks tərəfi qulaq asmalıyıq. İnsanı qulaq asmayanda, eşitməyəndə o özünü tək hiss eləyir və təklidə cürbəcür o cümlədə pis fikirlər də gələ bilər.
Belə çıxır ki, bir-birimizə əlimizi uzatmalıyıq və bir-birimizin dünyasına, demək, dünyasını kəşf eləməliyik ki,
Ki belə deyədə, tək qalmasınlar, bir-birimizə kömək eləməliyik.
Çox sağ olun. Azad İsazadə psixiatr onun dediklərini eşitdik və bir daha xatırladım ki, 10 sentyabr ümumdünya intiharın qarşısının alınması günü idi və psixiatrdan bir məsləhət də aldıq burada. Azad bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sizə gəldiniz.
Sağ olun, siz də sağ olun.
Birazdan sonra efirimiz davam eləyəcək.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəl, icazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabağının şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə qoşulan dinləyiciləri də salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi isə mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar dəyişməz olaraq qalır. Hələ ki, Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, peyklərdə qulaq asa bilərsiniz, Türksatda və ya Hotbird-də. İkinci saatte biz biraz iqtisadi mövzudan danışacaq və dinləyicilərimizə bu arada deyim ki, lütfen suallarınız olanda bir qədər vaxtında göndərin. Qonaq gedəndən sonra bu sualları biz cavablandıra bilmirik. Demək dinləyici bir qədər əvvəl intihar mövzusunda danışırdıq və bu mövzuda bəzi suallar gəlib ki, artıq psixiatr studiyada yoxdur deyən onları cavablandıra bilməyəcək. Və keçək başqa mövzuya. Ümumdünya İqtisadi Forumu 2010-2011-ci illər üzrə 139 ölkənin iqtisadi rəqabətlilik reytinqini açıqlayıb. Azərbaycan siyahıda 57-ci yerdədir və Azərbaycan ötən illə müqayisədə 6 pillə geriləyib. Və başqa bir göstərici, Amerikanın məşhur iqtisadi maliyyə jurnalı Forbes ən yaxşı biznes mühiti olan ölkələrin siyahısını açıqlayıb, dərcələyib. Araşdırmaların nəticəsinə görə birinci yerdə Danimarkada yenə də həmişə olduğu kimi Azərbaycan 79-cu yerdədir. Azərbaycanın qonşusu Ermənistan 96-cı, amma Gürcüstan isə ondan öndədir, 61-ci yerdədir. Bu haqda biz indi danışacağıq Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Anar Xanbəli ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Anar bəy, xoş gördük sizi.
Axşamınız xeyir.
Və dinləyicilər bu mövzuda yaza bilərlər. Növbəti 20 dəqiqə ərzində efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 057-44-10-17-yə. Anar bəy, rəqəmləri eşitdiniz.
İlk əvvəl deyim ki, yəni bu Azərbaycanla bağlı rəqəmləri də mən gördüm o xəbərlərdə. Ümumiyyətlə, bu biznes mühitinlə bağlı, rəqabətliklə bağlı bir çox deməli, beynəlxalq təşkilatlar deməli, hər il öz araşdırmalarını aparırlar. Onların Azərbaycanda da öz deməli, partner təşkilatları vardır. Bu iki deməli, xəbəri siz səsləndirdiniz, deməli, Forbes və deməli, Ümumdünya İqtisadi Forumu aparıldığı. Yəni, Forbes da aparır və amma mənim zənnimcə daha professional qiymətləndirilmə bu iki təşkilatlar arasında Ümumdünya İqtisadi Forum tərəfindən aparılır. Burada belə deyək, üstün göstəricilər deyil. Düzdür, hər ikisində müəyyən meyarlar var, aparılır. Amma burada parametrlərin sayı səhv eləmirəmsə 100-ə yaxınlaşır. Bu iqtisadi Ümumdünya İqtisadi Forumuna. Onun da Azərbaycanda yeri gəlmişkən partnyoru Azərbaycan Marketing Cəmiyyətidir. Onun ekspertləri deməli cəlb olunub bu işlərə və burada açıq belə deməli statistika məlumatlarına yanaşı, eyni zamanda müəyyən bir araşdırmalar da aparılıb. Yəni burada fəaliyyət göstərən iri şirkətlərin nümayəndələrindən də belə sorğular aparılıb ki, yəni burada biznes mühiti rəqabətlilik nə səviyyədədir. O ki, qaldı bu ilki nəticələrə. Deməli, Ümumdünya İqtisadi Forumunun deməli 2010-2011-ci illər üçün apardığı hesabatda, yəni Azərbaycan 57-ci yeri.
Bəli, 57-ci yerdədir və 6 pillə də geriləyib.
6 pillə geriləyibdir, amma bunun müəyyən bir səbəbləri də var. Səbəblərdən biri odur ki, keçənləri 133 ölkə arasında araşdırma aparılırsa, bu illər artıq 139 ölkə arasında aparılıb və eyni zamanda rəqabətlik elə bir belə göstərici ki, bu daimi dinamikada olur. Yəni burada hətta öz keçənki mövqeyləri qorusam belə, yəni digər ölkələr inkişaf edir deyənə bu rəqabətlik sayəsində, yəni çox orada böyük rəqabətlik var və öz göstəricilərinə ballar göstəricilərini artırırlar. Məsəl üçün keçən ilə Azərbaycanın balı deməli 4.3 olubdu. 4.30. Bu illəri Azərbaycan yığıbdı 4.29. Yəni çox cüzi bir fərq olubdu, amma birdən-birə 6 pillə geriləyibdi. Bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycanla təxminən eyni səviyyədə olan ölkələrin deməli
sayı artır.
Rəqabətlilik göstəricilər, əmsallar, onlar daha da yaxşı inkişaf edib il ərzində. Azərbaycanda mən deyim ki, çox böyük bir geriləmə bal baxımından çox böyük bir geriləmə olmayıb. Amma məsəl üçün keçənləri Maltadır, Litvadır. Məsələn, bunlar Azərbaycandan sonra gəlirdilər göstəricilərinə görə və bal baxımından da Azərbaycanla eynidir. Amma bu illəri, məsəl üçün, Litva birdən-birə 47-ci pilləyə düşübdür.
10 pillə qabaq düşüb.
Yox, 10 pillə, 10 pillə deyil, keçənləri 53-cü yerdəydi, 43-cü yerə çöktü. Maytada eynən 52-də idi, 50-yə çöktü. Yəni bunlarda nələr baş verir? Bunlarda həm qanunvericilik baxımından, həm biznes mühiti baxımından, həm vergi qanunvericiliyi baxımından müəyyən bir islahatlar, davamlı islahatlar gedir bu ölkələrdə. Yəni bu iqtisadiyyat bu daimə dinamikada olan bir varlıqdır, belə deyək.
Aha.
Yəni burada həm insanların burdan bir neçə meyarlar üzrə aparılır. Həm insanların tutam ki, təhsil səviyyəsi artır, həm burada məhkəmə sistemində islahatlar aparılır, həm burada tutam ki, bizneslə məşğul olan şirkətlərin sayı artır, bunların deməli şəbəkələri genişlənir. Burada investorların hüquqlarının müdafiəsi sayəsində irəliləşlər olur və s. Azərbaycanla bağlı, yəni onu da qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu reytinglər nətər müəyyən olunur?
Aha.
Burada 3 deməli aparıcı qüvvə var bu reytinglərin müəyyən olunmasında. Bunlar baza deməli tələbləridir. Bunlar nədir? Deməli infrastrukturadır. Burada deməli institutlardır, həm ictimai institutlar, həm özəl institutlar, yəni rəqabətli sahəsində makroiqtisadi sabitliyin səviyyəsidir və təhsil ilkin deməli təhsil və səhiyyə. Bu baza göstəricilərdir. Azərbaycan məhz bu baza göstəricilərinə görə, məsəl üçün, öz bir yerini mövqe eləyir, əsasən. Bu baza göstəricilərinə görə Azərbaycan 58-ci yerdədir. Digər iki deməli aparıcı qüvvələr, bunlar nədir? Səmərəlilik səviyyəsi, yəni bu da fəaliyyət göstərən şirkətlərin və iqtisadiyyatın səmərəliliyi. Bu göstəricə qədər Azərbaycan 75-ci pillədədir.
Ah.
O biri aparıcı qüvvə olan innovasiyalar və biznesin təmsil olunma səviyyəsi. Bu göstəricəyə görə Azərbaycan 66-cı yerdədir. Amma bu birinci dediyim baza tələblərinə görə onun ümumi reytingdə deməli xüsusi çəkisi böyük olduğuna görə bu ümumi Azərbaycan göstəricisini 57-ci yerə qoyur. Amma dediyim kimi digər göstəricilər daha pis vəziyyətdir Azərbaycanda.
Xüsusən iqtisadi səmərəliliklə bağlı dediniz. Səmərəlilik faktoruna görə 75-ci yerdədir.
Məsəl üçün burada səmərəliliyin özünün də meyarları var.
Aha.
Alt bəndlər də var. Hər bir meyarın alt bəndləri var. Çox edilmi 100-dən artıq burada göstəricilər hesablanır. Məsəl üçün ali təhsilin səviyyəsinə görə Azərbaycan 77-ci yerdədir. Və təlimlərdə sırf ali təhsilin deməli səmərəliliyinə görə Azərbaycan deməli 100 yəni hansı ki araşdırmalar 139 ölkə arasında 104-cü yerdədir. Təsəvvür edin. Yəni, bu nə qədər təsir eləyir Azərbaycanın ümumi göstəricisini geriyə çəkir. Sonra tutam ki MTA bazarının səmərəliliyinə görə Azərbaycan 93-cü yerdədir. Burada nələrdir? Tutam ki bazarda rəqabətliyin səviyyəsi Azərbaycan 108-ci yerdədir. Anti-insar qanunvericiliyin səmərəliliyi.
Aha, bəs burada?
Azərbaycan 129-cu yerdədir. Təsəvvür edin, 139 ölkə arasında 129-cu yerdədir Azərbaycan. Nə qədər Azərbaycan ümumi göstəricisini geriyə çəkir. Amma bu bazı elementlər nələrdir? Burada institutlardır, yəni bu tam ki lazım olan idarə etmə qurumları, həm dövlət nazirlikləridir, tam ki müəyyən burada Azərbaycanda tam fondlar yaradılıb sahibkarlığın təşviqi üçün və s. Amma burada da bir çox geriləmələr, həm də bu baza tələblərdə də Azərbaycanlar ümumi göstərəcən, yəni orta göstəricilərin geriləmələr var. Bunlar nələrdir, məsəl üçün? Səhmdarların hüquqlarının qorunması sahəsində Azərbaycan 107-ci yerdədir. Audit standartlarının dünya standartlarına cavab vermə səviyyəsi. Yəni onlar nə qədər işləkdir Azərbaycan? 112-ci yerdədir Azərbaycan. Yəni sahibkarlardan burada sorğular aparıblar. Yəni qanunsuz yəni rüşvətlərin verilməsi. Yəni bu göstəricə görə Azərbaycan 101-ci yerdədir. Məhkəmə hüquq sisteminin deməli səmərəliliyi 94-cü yerdədir. polisə etimad səviyyəsi. Sahibkarlar nə qədər inanırlar polisə? 95-ci yerdə. Yəni, bu göstəricilərə görə birdən-birə Azərbaycan çox geriyə qalır. Amma bazı elementlər içində makroiqtisadi sabitlik. Azərbaycan təsəvvürlüyün ki, 12-ci yerdədir.
Aha.
12-ci yerdədir. Burada da böyük bir, deməli, çox sol biz deməliyik, hökumətin içində Mərkəzi Banka. Yəni, Azərbaycanda əsasən deməli, makroiqtisadi sabitliyi təmin edən Mərkəzi Bankdır. Onun tam ki, inflasiyanın dəstəklənməsidir. Azərbaycanda tam ki, pul kütləsinin tənzimlənməsidir. Eyni zamanda tam ki, büdcə kəsirinə görə Azərbaycan dünya ölkələri arasında 4-5-ci yerdə səhv eləmirəmsə. Yəni, çox gözəl göstəricilər. Amma qalan göstəricilərinə görə Azərbaycan, yəni,
çox gerdə.
Hətta orta səviyyədən də aşağıdır.
Səhmdarların hüquqlarının qorunması, rüşvət məsələsi, polisə etimad, məhkəməyə etimad.
Çox vacib olur, məsələn, audit standartları. Azərbaycan yəni, mühasibatlıq haqqında qanunu da artıq qüvvədədir. Bir çox sahələrdə beynəlxalq standartlar keçid olub, amma onu yenə də etibarlıq gördüyümüz kimi hələ ki, yoxdur. Tam işləmir bu standartlar Azərbaycanda.
Və o Forbes-un siyasına keçək, demək ki, biznes mühiti, ən yaxşı biznes mühitinə görə Azərbaycan demək gəlir 79-cu yerdə.
Yenə dedim ki, bu bir az aparılan araşdırma bir az səhvidir.
Aha.
Forbes tərəfindən aparılan araşdırmalar, siz bilirsiniz, bunlar daha çox da belə deyək ki, geniş kütləyə hesablanmış bir göstəricilərdir. Bunlar dünyada daha çox, daha ən varlı insanlardır, ən tam ki, kapitallaşma səviyyəsində ən iri olan şirkətlər. Forbes məhz geniş kütləyə işləmir. Amma mütəxəssislər olan, deməli, hesablanmış araşdırmalardır. Bunlar ilk növbədə Dünya Bankın tərəfindən aparılan Doing Business, yəni dünya ölkələrində biznesin aparılması, biznesin təşkili və aparılmasının asanlığı səviyyəsini ölçən bir göstəricidir. Eyni zamanda dediyiniz bu dünya iqtisadi forumunun apardığı araşdırmalardır. Bunlar, yəni deyirəm, həm açıq olan rəqəmlər əsasında aparılır, həm də burada fəaliyyət göstərən şirkətlər arasında sorğular əsasında aparılır.
Anar bəy, bir məqam. Bax, Ümumdünya İqtisadi Forumunun bax, danışsız o göstəriciləri, yəni ilk baxışdan Azərbaycan bir o qədər də pis yerdə deyil siyahıda, 57-ci yerdədir ölkənin iqtisadi rəqabətliyinə görə. Amma arxada başqa rəqəmlər də var idi ki, onlar 100 neçənci yerlərdə gəlirdi Azərbaycan və bu o qədər də xoşa gəlməyən. Və bu rəqəmlər nə, qıraqdan baxan üçün nəyə görə vacibdir? Tutaq ki, investorların cəlbinə görə bu cür nəticələr ölkə üçün kənardan hansı rəyə formalaşdırır?
Sözsüz ki, yəni dedim ki, geniş ictimai üçün bəlkə də əsas göstərici lazımdır. Azərbaycan tutam ki, bizə nə lazımdır? Azərbaycan neçənci yerdədir? Biz öyrəşmişik. Amma mütəxəssislər üçün bunlar çalışırlar bu detallarına varmaq. Yəni, əsasən bunlara təsir edəcək amillər hansılardır? Tam ki, işçi qüvvəsi səviyyəsinə görə Azərbaycan heç də pis yerlərdə deyil. Məsəl üçün sizə deyim, işçi qüvvənin səmərəliyi səviyyəsində 25-ci yerdədir.
Aha.
Amma bunun içinə, məsəl üçün, girəndə görəcəksiniz ki, burada mən, məsəl üçün, deyirəm ki, burada nədir? Burada tam ki, işçi qüvvəsinin yetərliyidir. Amma işçi qüvvəsinin tam ki, təhsil səviyyəsi siz gördünüz ki, çox aşağı səviyyədədir. Burada işçi qüvvəsinin tam ki, maaşları azdır. Bu da biznesi aparmaq üçün çox gözəl bir göstəricidir. Ona qədər ümumi göstəriciləyə görə Azərbaycan 25-ci yerdədir. Amma bunun detallarına baxanda heç də ürək açan bir göstəricilərdir. Ondan səbəb, ümumi göstəricinin özünü də götürəndə bu çox, belə deyək ki, mürəkkəb bir əslində indeksdir. Bu rəqabətli indeksi. Azərbaycan, buradakı ölkələr bölünüblər inkişaf səviyyələrinə görə. Azərbaycan, məsəl üçün, qoyulubdur, deməli, birlə ikinci səviyyənin arasında. Bu nə deməkdir? Bu, tutaqım ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı, yəni bu təşkilatın, deməli, bölgüsünə görə. inkişaf birinci inkişaf səviyyəsindən ikinci inkişaf səviyyəsinə keçən ölkələr arasında aid edilib. Amma Azərbaycandan bu reytingdə geridə olan tutam ki, Ermənistan artıq ikinci səviyyədədir.
Aha, maraqlı göstərir.
Türkiyədə, Rusiyada bu ikinci inkişaf səviyyəsindən ən yüksək üçüncü inkişaf səviyyəsinə keçən ölkələrdir. Amma burada da yəni bölgələr var. Yəni bu sadəcə bu pillələrlə ölçülməməlidir bütün göstəricilər. Yəni ürək açan şeydir ki, yəni tutam ki, Azərbaycan Ermənistanı, Gürcüstanı və digər ölkələri, hətta tutam ki, Litvanı qabaqlayır, Azərbaycan Estoniyanı qabaqlayır məsəl üçün deyər Estoniyadan geridir. Amma bir çox ölkələri, yəni hətta Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr də qabaqlayır. Amma içindəki olan keyfiyyət göstəriciləri qat-qat geridədir.
Dinləyicimiz yazır ki, hörmətli qonaq deyə bilərim ki, niyə Azərbaycanda dünya arenalı bizneslər fəaliyyət göstərmirlər? Azərbaycanda dünya səviyyəli bizneslər çox azdır. Niyə? Dünya səviyyəli bizneslərində bəlkə biznes təşkilatlar...
Bəli, burada yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə... biznes üçün çox geniş yəni imkanlar var, yəni bu resurslardan söhbət gedirsə. Amma real olaraq yəni qanunvericilik baxımından ilk növbədə deməli əmlak hüququnun qorunması baxımından, sonra məhkəmə sisteminin ədalətli baxımından, yəni rüşvətlərin korrupsiya səviyyəsinə görə Azərbaycan heç də cəlb edici ölkələrdən deyil. Burada tutam ki, neft enerji sahəsində belə deyəm ki, əsasən neft-qaz sahəsində olan dünyada aparıcı şirkətlər təmsil olunublar, bəli. Amma bunu da bilməliyik ki, tutam ki, neft sahəsi ümumiyyətlə ardıcı qanunvericiliklə qorunur. Burada biznes mühit ardıcı qanunvericiliklə, yəni aha, digər sahələr tənzimlənən qanunvericiliklə yox, xüsusi qanunla. O parlament tərəfindən təsdiq olunmuş qanunla təmsil olunur. Ona görə də digər sahələrdə bir o qədər də belə deyək ki,
zəmanəti yoxdur.
Zəmanət də yoxdur, həm də ki, yəni regionun özündə də digər ölkələrdə, qonşu ölkələrdə daha yaxşı şərait varsa niyə Azərbaycana gəlməlidir? Yəni bu şirkətlər də çalışırlar. O bir tərəfdən də elə burada bir meyarlar da var ki, bazar ölçüsünə görə Azərbaycan 76-cı yerdədir. Yəni, buradakı olan tam bir şirkətlərin səviyyəsidir, əhalisinə görə Azərbaycan. Yəni, bir o qədər də siz deyən aparıcı, cəlb edici bir ölkələrdən deyil. Düzdür, bizdən də bazı ölkələr var, amma orada tutam ki, şirkətlər üçün yaxşı xüsusi imkanlar yaradılır. Həm vergi baxımından, həm investisiyaların qorunması baxımından, həm də artıq onlarda tutam ki, təhsil səviyyəsi çox yüksəkdir deyənə. Bunlara çox yaxşı mütəxəssislər lazımdır. Tutam ki, farmakologiya sahəsində işləyən şirkətlər üçün.
Aha.
Onlar tutam ki, gedərlər bu günləri işləyərlər Singapurda. Ona görə ki, Singapur ərazisi də balacadır, əhalisi də balacadır, amma çox yüksək səviyyəli təhsil mütəxəssisləri var hazıran. Təhsil sistemi mükəmməldir. Onlar üçün xüsusi zonalar yaradılıbdır. Hətta onu da deyim ki, ərazisi o qədər balacadır ki, bunlar çalışırlar dənizdən müəyyən qədər torpaqlar əldə eləsinlər, yəni xüsusi texnologiyalar. Hı. Orada da xüsusi mərkəzlər tikirlər. Orada da biomedisina sahəsində tədqiqatlar aparlar. Dünyanın aparıcı şirkətlərində bununla da cəlb edirlər. Hər cür imkanlar yaradırlar.
Demək, təhsil bu sahədə çox şey həll edir.
Bəli, təhsil səhiyyə aparıcı göstəricilərdəndir. Yəni, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatı aparan və həmişə biz eşidirik deyə, yəni, insan kapitalı məhz budur. Sağlam insanlar, yüksək deməli təhsil səviyyəsi, dünya görüşü olan və əsas da odur ki, insanların daxili azadlığı.
Və Azərbaycan ilk növbədə həm də təhsilə diqqət yetirməlidir, belə başa düşdüm.
Sözsüz ki, burada qeyd elədim sizə, həm deməli səhiyyənin səviyyəsinə görə, həm ilkin deməli təhsil səviyyəsinə görə, həm də ali təhsilə görə Azərbaycan orta səviyyədən geridə qalır. Ali təhsilin səviyyəsinə görə 104-cü yerdədir. Təsəvvür edin.
139 ölkə arasında.
139 ölkə arasında. Biz onun hamısı şahidiyyidir. Yəni, bu illər ali məktəblərə qəbul zamanı bildiyiniz kimi abituriyyətlərin səhv eləmirəmiz. 50%-dən yuxarı 200 bala qədər çatmamış, yəni toplamamışdır. Yəni, bu nəyin göstəricisidir? Bu da onun göstəricisi. İldən ilə Azərbaycanda yəni, təhsil səviyyəsi yəni, aşağı düşür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Anar bəy, Anar xan bəy, studiyamızın qonağı, Turan İnformasiya Agentliyinin maliyyə eksperti və bir daha xatırladım ki, demək iki əlimizdə göstərici var idi. Onlarla bağlı Anar bəyin fikirlərini aldıq. Ümumdünya İqtisadi Forumu dünən bir demək nəticə açıqlayıb, iqtisadi rəqabətlilik reytinqini açıqlayıb. Azərbaycan siyahıda 57-ci yerdədir. İlk baxışda cazib görünən bir yerdə, amma Anar bəy bu bununla bağlı bəzi faktlar da açıqladı və bir də Forbes jurnalı ən yaxşı bizim mühiti olan ölkələr arasında Azərbaycanın adını 79-cu yerdə qoymuşdu. Anar bəy, çox sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonranın birinci hissəsi yekunlaşır. Az sonra xəbərlər, xəbərlərdən sonra dərhal burada olacaq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.